1 Korintus 10 ayat 11 berkata bahwa hal ini terjadi kepada mereka sebagai contoh. Ditulis bagi nasihat kita kepadanya akhirnya adalah zaman akan datang. Saya harus katakan bahwa ayat ini telah menjadi selama 1,5 tahun telah dikristalkan 12 kitab sejarah dalam perjanjian lama. Ayat ini telah menjadi begitu mustika dan makin bermakna daripada sebelumnya. Segala sesuatu yang kita lihat di dalam kitab-kitab sejarah adalah sesuatu bagi kita. Khususnya, saudari, seiring kita melihat berita 1, kita perlu menghubungkan 12 kitab sejarah ini dengan ekonomi Allah. Saat kita melakukannya, apa yang kita lihat di sana, kita melihat diri kita sendiri. Kita melihat diri kita sendiri. Dan banyak yang bisa diterima. Dalam berita ini, kita sampai pada kristal. Kristal yang sangat mengagumkan. Dengan latar belakang yang begitu buruk. Karena situasi yang negatif inilah ada kristal. Di sini, beritanya, judul berita adalah makna intrinsik dari pemurnian dari tawanan yang kembali. Jadi kristalnya adalah pemurnian. Makna intrinsik dari pemurnian itu. Tapi untuk melihat ini, kita harus lihat tergantung pada apa. Dalam berita ini, kita khusus bergantung pada Ezra dan Nehemia. Sangat berkesan bahwa dua kitab ini diakhiri dengan sesuatu. Situasi yang negatif yang perlu dijernihkan. Dalam Ezra, ada dua pasal ganda yang panjang. Di Nehemia, satu pasal yang panjang untuk menyimpulkan, menunjukkan kepada kita sesuatu. Tawanan, ya, roh mereka dibangkitkan, lalu mereka kembali, bayar harga. Yang sisa-sisa mereka kembali kepada tumpuan keesaan, tempat yang dipilih Allah, dan puji Tuhan, mereka membangun mezbah kurban bakaran. Puji Tuhan untuk perkara ini. Tetapi, ada tetapi di sini. Disebutkan dalam berita sebelumnya, mereka keluar dari Babel. Tetapi Babel belum dikeluarkan dari mereka. Bukan hanya demikian, saat mereka kembali ke tanah permai, ada campuran, percampuran. Sesungguhnya, mereka kembali melakukan kesalahan lampau yang sama. Nehemia menyebutkan di mana semua dimulai, kemerosotan itu dimulai. Tidakkah kita harusnya belajar hal yang sama? Ezra dan Nehemia, keduanya ini, mereka adalah ministri makna intrinsik dari ministri Ezra terwujud dalam 3 kata. Pemurnian, pendidikan, dan susun ulang, rekonstitusi. Kita sudah lihat di berita sebelumnya. Pemurnian, pendidikan, dan rekonstitusi, penyusunan ulang. Makna intrinsik dari kepemimpinan Nehemia diwujudkan dalam 3 kata. Pemisahan, perlindungan, dan ekspresi. Poin ini akan dikembangkan lebih lanjut pada berita selanjutnya. Kata pertama yang saya ingin tekankan bagi Ezra adalah apa? Pemurnian. Bagi Nehemia apa? Pemisahan yang mirip atau langkah yang melewati pemurnian. Ada satu kebutuhan, bukan hanya satu kali, tetapi berulang kali, karena tahun berlalu. Dan ada keperluan untuk lebih banyak ada pembicaraan, puji Tuhan untuk berita yang kita miliki dalam pembicaraan firman ada kebutuhan. Faktor kunci dari pemurnian adalah pembicaraan firman Allah. Karena itu kita perlu firman Allah. Sebelum kita masuk garis besar, poin yang saya ingin saya bacakan dari kitab suci, ayat-ayat ini. Saya ingin menekankan terlebih dahulu dua porsi firman. Lihatlah dua kata ini. Kata pertama, gentar, gentar. Yesaya, yang kita tekankan sidang sebelumnya. Langit adalah tataku, bumi adalah tempat injakanku, di manakah rumahku? Kepada perkara ini, manusia ini aku melihat. Memiliki roh pembeda dan gentar terhadap perkataanku. Ini tidak banyak kita pertimbangkan atau bicarakan. Kita bicarakan, menikmati firman. Tentu, kita bicara banyak mengenai makan firman. Puji Tuhan untuk pemulihan ini. Tetapi, saudara terkasih, ada porsi di dalam firman, yaitu gentar terhadap firman. Gentar terhadap firman. Memiliki satu jenis sikap dalam menerima firman Allah dengan serius, jernih, dengan pikiran yang merendahkan diri kita di hadapan firman dan memiliki respon tertentu yang cocok dengan firman. Ada di antara anak-anak Allah, maaf sekali, ada pemikiran apakah firman Tuhan masih relevan? Apakah bagian-bagian firman? Apakah hanya untuk masa lalu? Saudari, firman Allah itu kekal. Dan kita harus takut, gentar. Kita harus makan, kita harus nikmati. Tetapi juga harus menghormati. Kita harus katakan amin. Dan mengangkat tangan kita terhadap firman. Mazmur 19, mengangkat tangan kita untuk menyambut firman Allah sebagaimana mestinya. Memberikan ekspresi, yaitu gentar terhadap firman. Kata kedua terhadap firman adalah ketidaksetiaan. Dalam berita kedua, masih ingat, aspek krusial untuk hidup di tanah permai. Yang pertama adalah kesetiaan. Kalau kita baca ini, kita tidak menerima setia hanya dengan arti mengerjakan dengan rajin dan 100%, tapi harus pertimbangkan juga kesetiaan adalah mempelai yang menikahi suaminya. Ketidaksetiaan yang ada di umat Israel ini adalah seorang istri yang berpaling dari suaminya. Saya ingin bacakan Ezra beberapa ayat. Ezra pasal 9, pembacaan firman. Sesudah semuanya terlaksana, aku berkata, orang-orang Israel, para imam dan orang Lewi, tidak memisahkan diri dari pemuda penduduk negeri dengan segala kekejiannya, yakni dari orang Kanaan, orang Het, Feris, Yebus, Amon, Moab, Mesir, dan orang Amori. Karena mereka telah mengambil istri dari antara anak-anak perempuan orang itu bagi diri dan anak-anak mereka. sehingga bercampurlah benih yang kudus dengan penduduk negeri. Bahkan para pemuka dan penguasalah yang lebih dahulu melakukan perbuatan tidak setia itu. Bisakah percaya hal ini, saudara-saudara? Yang memimpin, yang mengambil pimpinan untuk melakukan perbuatan tidak setia. Saya baca bagian perkara ini, saya merobek pakaian dan jubahku, dan aku mencabut rambut kepalaku dan janggutku, dan duduklah aku tertegun. Lalu berkumpullah kepadaku semua orang yang gemetar karena firman Allah Israel, oleh sebab perbuatan tidak setia orang-orang buangan itu. Tetapi aku tetap duduk tertegun sampai korban petang. Menunjukkan reaksi Ezra dan respon dari orang-orang itu yang gemetar karena firman Allah. Saudari terkasih, semoga kita memiliki respon yang murni terhadap firman Allah. Kita gemetar, gentar, memiliki rasa takut. Oh Tuhan, aku tidak mau membelokkan, bengkokkan firman-Mu. Pasal 10, ayat 1, sementara Ezra berdoa dan mengaku dosa, menangis dan bersujud di depan rumah Allah, berhimpunlah kepadanya jumlah orang Israel sangat besar jumlahnya. Orang-orang itu menangis keras-keras. Maka sekananya bin Yehiel dari Bani Elam katanya kepada Ezra, kami telah melakukan perbuatan tidak setia terhadap Allah kita. Oleh karena kami telah memperistri perempuan asing. Namun demikian sekarang masih ada harapan bagi Israel. Mari kita mengikat perjanjian dengan Allah kita, mengusir semua perempuan itu dengan anak-anak yang dilahirkan mereka menurut nasihat Tuhan dan orang-orang yang gemetar. Karena, ini yang gemetar sekali lagi, karena perintah Allah kita. Ayat 9. Lalu berhimpunlah semua laki-laki Yehuda dan Benyamin di Yerusalem dalam 3 hari itu, yakni dalam bulan ke-9 pada tanggal 20 bulan itu. Seluruh rakyat duduk di halaman rumah Allah sambil menggigil gemetar karena perkara itu dan karena hujan lebat. Ada hujan lebat. Orang umat di sana menggigil, menggemetar. Menunjukkan satu situasi. Allah tidak senang. Kita akan bicara hujan yang lain. Yaitu hujan berkat. Ini bukan hujan berkat yang dibahas di sini. Kalau ada hujan yang ini, kita harus gemetar terhadap firman Tuhan. Nehemia, Nehemia pasal 13, ayat 20. Mari saya mulai dari ayat 25. Aku menyesali mereka. Kukutuki mereka. Beberapa di antara mereka menikahi perempuan Moab, Israel. Bahkan anak-anak mereka tidak bisa berbahasa Ibrani. Tidak dibesarkan berbicara bahasa Yehuda. Aku mengutuk mereka, menjambak rambut mereka, dan bersumpah demi nama Allah. Jangan sekali-kali kamu serahkan anak-anak perempuanmu kepada anak lala mereka atau mengambil anak-anak perempuan mereka sebagai istri untuk anak laki-lakimu. Bukankah Salomo Raja Israel telah berbuat dosa karena hal semacam itu? Jadi, masa paling mulia di bangsa Israel, satu raja-raja saat Salomo memuliakan bait Allah, lalu beberapa pasal selanjutnya, terjadi kemerosotan, yaitu menikahi perempuan asing. Nehemia, tidakkah kita seharusnya belajar sesuatu? Lalu dia berkata, apakah kita melakukan lagi tindakan tidak setia melawan Allah kita? Ketidaksetiaan, sekali lagi disinggung. Biarlah Tuhan menyusun kita dengan kesetiaan. Dialah sang setia. Hanya dia yang setia. Kita perlu lebih banyak waktu sehingga ia menyinari kita, membakar semua ketidaksetiaan kita dan menginfus kita dengan kesetiaannya. Saya harap Anda mengambil dua kata ini, gemetar dan tidak setia, ketidaksetiaan. Romawi 1, garis besar. Pemulihan Tuhan itu unik dan haruslah mutlak murni. Maaf, saya lupa satu hal. Untuk pembelajaran dan penyempurnaan Anda, Saudara Lee memberikan kata gemetar yang saya mau sampaikan dari buku. Dia berkata gemetar, kita harus gemetar terhadap firman Alkitab. Hati kita tidak boleh keras, sehingga tidak punya perasaan saat kita menjamah Alkitab. Kita harus merendahkan hati kita dan bertobat. Saat kita menjamah firman Alkitab, kita harus takut dan gemetar. Ini menerapkan hati kita rendah di hadapan Tuhan. Amin. Itu dari kebenaran krusial dalam Alkitab. Romawi 1, pemulihan Tuhan itu unik dan haruslah mutlak murni, tulus dan kudus tanpa campuran apapun. Karena itu kita memerlukan Ezra-Ezra dan Nehemia-Nehemia untuk melaksanakan pekerjaan pemurnian. Dalam semua langkah pemulihan Tuhan perlu pemurnian. Saudari, perkara pemurnian bukan sekali untuk selamanya, tapi setiap langkah perlu ada waktunya Ezra. Waktu telah berlalu. Lalu ada keperluan lagi. Karena ada percampuran merusak. Menyimpangkan kita dari kemutlakan. A. Ezra memberikan pemulihan dengan membuat benih kudus dipisahkan dari apapun yang kafir. Satu, sebelum Ezra tiba, ada percampuran antara beberapa orang Israel yang telah menikah dengan istri kafir dan memiliki anak dari perempuan percampuran ini. Ini adalah lambang yang harus kita terapkan secara rohani, bukan secara harfiah. Dua, dalam pemulihan Tuhan perlu pemurnian untuk memisahkan benih kudus dari apapun yang kafir. A. Pemulihan Tuhan adalah benih kudus. Kita adalah benih kudus, saudari. Kita harus begitu murni sehingga benih kudus itu tidak pernah dibaurkan dengan apapun yang kafir. Dalam Efesus pasal 1, kita dipilih untuk menjadi kudus dan tanpa cacat di hadapannya. Pasal 5, Tuhan akan menyajikan gereja kepada dirinya sendiri mulia, tanpa ada cacat ataupun kerut atau yang serupa dengan itu, tetapi menjadi kudus dan tanpa cacat. Kita dipilih untuk ini. Kita ada di dalam proses ini. Amin. Ialah firman malam ini menjadi proses pemurnian. B. Ketika pemulihan Tuhan itu kudus, kita akan melihat berkat Tuhan. Saudari, kalau kita kudus, dimurnikan, dijernihkan, akan selalu ada berkat. Pemurnian. Membukakan pintu bagi berkat. Seringkali kita menekankan keesaan. Berdasarkan Mazmur 133, kalau ada keesaan, ada berkat. Diperintahkan berkat hayat. Tetapi saudari juga, kalau ada pemurnian, ada berkat. Di sini Yeskiel 34, yang saya rujuk, aku akan membuat mereka di sekitarku menjadi berkat. Menyebarkan hujan datang pada musimnya, akan ada hujan berkat. Tuhan memiliki hujan berkat, kita perlu ada pemurnian. Tuhan, murnikanlah kami. B. Setelah pembangunan rumah itu, kita memerlukan pemurnian. Yang terlihat di bawah kepemimpinan Ezra dan setelah pembangunan kota itu, kita perlu dimurnikan lagi. Terlihat pada kemutlakan Nehemia. dalam hubungannya dengan Nehemia pasal 13. Sangat menarik. Kalau Anda membaca Nehemia, ada dua nama yang terus muncul. Sanbalat, orang Horon itu, dan Tobia, orang Amon. Ada imam, ada seorang imam. Nehemia pasal 13. Ayat 3. Ketika mendengar pembacaan Taurat itu, mereka memisahkan semua peranakan dari orang Israel. Tetapi sebelum masa itu, Imam Eliasib yang diangkat untuk mengawasi bilik-bilik rumah Allah kita dan yang mempunyai hubungan erat dengan Tobia, menyediakan sebuah bilik besar bagi Tobia, yang di bilik itu ada korban sajian, kemenyan, perkakas. Mereka membersihkan yang hal-hal yang digunakan untuk persembahan bagi pelayanan, supaya ada ruang bagi Tobia. Ini yang menentang, kita mungkin tidak menyadari. Kita telah menyediakan tempat di dalam kita untuk sang penentang, seorang penentang, menyebabkan percampuran. Kita perlu semua Tobia di dalam kita disingkapkan. Dan hubungan dengan Tobia yang memfasilitasi percampuran. C. Dalam gereja-gereja lokal kita harus sepenuhnya dimurnikan dari semua campuran, apapun yang umum dan apapun yang bertentangan dengan sifat surgawi, pemulihan Tuhan harus dibersihkan. 2 Timotius pasal 2 ayat 20. Dalam rumah besar tidak hanya emas dan perkakas perak, tapi ada yang bumiah. Ada yang untuk terhormat, ada yang untuk tidak terhormat. Kalau ada seorang membersihkan dirinya dari semua hal ini, dia akan menjadi bejana untuk kehormatan dikuduskan. Berguna bagi tuannya. Dipersiapkan bagi seluruh pekerjaan baik. Kalau ada orang yang membersihkan dirinya, menguduskan dirinya, sama dengan kata 1 Korintus pasal 5, yaitu membuang semua ragi lama. Di sini, saudari, bukan Tuhan yang membuang. Di sini, kalau seorang membersihkan dirinya sendiri, dalam Korintus ada perintah, engkau yang membuang ragi yang lama. Kita perlu, saya memakai istilah dari berita sebelumnya, meluangkan waktu lebih banyak dengan Dia sang tujuh mata, dengan pembakaran dan penyelidikan, dan apapun yang Dia terangi, kita bekerja sama dengan membuangnya, kita bersihkan diri kita. Romawi 2. Pertanyaan pertama dalam pembelajaran ada di sini, Romawi 2. Ini bikin bangun langsung. Babel adalah percampuran dari hal-hal dari Allah dengan hal-hal dari berhala. Dan prinsip Babel adalah prinsip pencampuran hal-hal dari manusia dengan firman Allah dan hal-hal dari daging dengan hal-hal dari roh itu. 2 Tawarikh 36 berbicara Nebukadnezar mengambil perkakas emas ke dalam baitnya sendiri. Ada bait di Babel yang menampung perkakas emas. Ini adalah pencampuran. Wahyu pasal 17 berbicara pelacur besar yang dilapisi dengan emas dan batu permata dan mutiara. Semua perkakas ini, emas, batu permata, dan mutiara adalah yang kita temukan di Yerusalem. Tapi ada di sini sebagai percampuran. Apa hubungannya dengan kita? A. Apapun yang adalah bagian dari Babel itu menjijikan dalam pandangan Allah. Dan apapun yang bersifat Babel memberi satuan tumpuan untuk mengalahkan umat Allah. Di sini, Yosua pasal 7, ayat referensi,
setelah masuk ke tanah permai dan memiliki kemenangan yang besar di Jericho, ada satu orang, Achan namanya. Apa yang dia lakukan? Kita tahu kisah ini. Dia melihat jubah Babel. Dan dia menyembunyikannya. Bayangkan, tindakan itu, menyimpan sesuatu yang bersifat Babel, adalah faktor kekalahan dari umat Allah. Kita bertanya-tanya, mengapa gereja bisa kalah dan mundur? Bisa sekali karena ada jubah Babel di dalamnya. Apa artinya? Apakah jubah? Jubah adalah apa yang Anda kenakan untuk menyajikan, mempresentasikan. Jubah Babel adalah sesuatu membuat dirinya terlihat lebih baik, meningkatkan penampilan. Achan adalah orang pertama berdosa setelah masuk ke tanah permai. Dia pertama yang berdosa. Yang pertama berdosa di perjanjian baru setelah gereja dihasilkan. Kisah Rasul pasal 5, Ananias dan Safira. Apa yang mereka lakukan? Ada atmosfer di dalam gereja, kemutlakan, kemenangan atas perkara materi. Semua orang memiliki hal bersama-sama. Tetapi pasangan ini, itu bukan dosa mereka kalau mereka tidak memiliki, mereka ingin terlihat baik. Jadi mereka melakukan sesuatu untuk kelihatan mereka memiliki kasih karunia itu, yaitu mempersembahkan semua. Itulah jubah Babel. Kemunafikan. Perusakan yang sangat besar, godaan yang sangat besar bagi umat Allah. Tidak ada realitas, tetapi hanya ada penampilan supaya menarik kemuliaan dari manusia. Kita harus memeriksa diri kita. Apakah aku punya jubah Babel di dalamku? Saya ingin berkata, tidakkah pernah Anda berjalan di hall, Anda berkata, puji Tuhan. Dan Anda langsung, amin. Tetapi bukan amin yang murni, sejati. Ada satu hal, melawan diri Anda. Saya tahu saya di dalam daging, lalu Anda melawan diri Anda, Anda mengambil realitas Tuhan roh hayat. Aku di dalam roh, dan aku berkata amin, saudara. Itu adalah satu perkara. Tetapi, hal yang lain kalau kita memakai topeng. Tidakkah Anda pernah topeng sidang? Amin, saudara. Amin. Tidakkah, mengapa Anda hanya katakan hai? Ada saudara yang saya kenal diberitahukan. Saudara yang sudah matang, dewasa. Bersama dengan kita di Los Angeles. Saya diberitahukan. Saya tidak dengar langsung, tapi saya diberitahukan. Dia tidak pernah jawab kaum saleh. Dengan cara dalam tanda kutip, gerejawi. Puji Tuhan. Dia akan jawab, selamat pagi. Tapi ini adalah selamat paginya seorang manusia Allah. Dia tidak menyerah kepada kepura-puraan. Kita harus hati-hati. Bahkan dalam perkara ini, ada jubah Babel di dalamnya. Saudari, kita harus sungguh-sungguh melindungi generasi kita selanjutnya, orang-orang muda kita. Jangan ciptakan atmosfer yang kondusif bagi mereka untuk munafik, yang di dalamnya, supaya menyenangkan diri kita, mereka jadi pura-pura. Semua orang-orang muda kita harus bisa datang kepada Tuhan sebagaimana adanya diriku. Saya takut, dalam waktu tertentu, kita telah lakukan ini di mana hampir, khususnya secara terbuka, orang-orang muda harus menjawab sedemikian padahal tanpa realitas. Dan kita lakukan untuk menciptakan kemunafikan. Mereka tidak mau penyembah Tuhan yang sejati di dalam roh dan di dalam kebenaran. Dalam kesejatian. B, kita di poin B. B, Allah membenci prinsip Babel, yaitu prinsip pencampuran, lebih daripada apapun. Hanya ketika kita menghakimi segala sesuatu yang bersifat Babel di dalam kita, kita bisa mengakui bahwa kita juga membenci prinsip Babel. Saudari dalam perjanjian baru, tidak tahu saudari menyadarinya. Sangat sedikit ada kata haleluya. Mungkin hanya 4 atau 5 kali. Dan di dalam Wahyu pasal 19. Mengapa sangat bermakna? Karena Babel dihakimi di dalam Wahyu pasal 19. Saat Babel dihakimi, ada respon di surga. Haleluya. Saya harus mengendalikan diri saya. Maaf. Haleluya. Mari kita ucapkan sama-sama. Haleluya. Saat Babel dihakimi, akan ada respon. Dan Allah akan menghakimi Babel di masa depan. Itu penghakiman yang sesungguhnya, penghakiman atas Babel secara rohani harus terjadi hari ini oleh kita. Sehingga kita bisa memiliki haleluya yang sejati. Betapa perlunya kita menyadari di hadapannya bahwa Babel masih berhuni di dalam kita. Perkataan peringatan kepada kaum saleh yang melayani dalam anak pelayanan anak-anak dan orang-orang muda, mahasiswa, yang berbeban bagi Injil. Sejarah kekristenan mengajari kita area ini, penyebaran Injil, dan generasi selanjutnya adalah tempat godaan terbesar membawa masuk pencampuran di antara orang Kristen dalam pekerjaan Kristiani. Berhati-hatilah. Ya, kita berbeban bagi generasi selanjutnya. Buku pengajaran di dalam berita sebelumnya memang disarankan, di sana Saudara Lee mencoba melatih orang yang melayani orang-orang muda, bagaimana menyajikan kepada generasi selanjutnya sebagai realitas. Bagaimana membimbing mereka ke dalam realitas. Bagaimana membawa doktrin kepada pengalaman. Meninggalkan. Saudari 11 dan 12 tahun dalam pengalaman akan kebenaran, kita perlu pelajari ini. Dan dia juga mengajari kita bagaimana memimpin orang-orang muda. pelajari masalah orang-orang muda supaya bisa memenuhi kebutuhan mereka. Tapi saya beritahu, saya telah lihat di sana-sini beberapa. Mereka tergoda untuk membawa masuk hal-hal untuk mendapatkan perhatian orang-orang muda. Hati-hatilah, saya hanya bisa katakan, hati-hatilah. Kita harus percaya akan doa, roh, dan firman bagi pertambahan kita. Doa, roh itu, dan firman. Semua yang kita lakukan harus keluar dari doa dan persekutuan. Saya telah lihat memakai musik dengan cara tertentu, hiburan, olahraga. Saya hanya bisa katakan hati-hati. Pemulihan Tuhan itu unik. Dan pemulihan Tuhan itu harus memelihara kemurniannya. Romawi 3. Dalam kisah para rasul 21 dan kitab Yakobus ada pencampuran. Yakobus mencampurkan perjanjian lama dengan perjanjian baru. Dispensasi baru dengan yang lama. Umat Allah yang baru dengan yang lama. Dan manusia baru dengan manusia lama. A. Kisah para rasul 21 menyingkapkan pencampuran yang mengerikan dalam gereja di Yerusalem. Kaum beriman Yahudi masih memegang hukum Taurat Musa. Tinggal dalam dispensasi perjanjian lama. Dan dengan kuat berada dalam pengaruh agama Yahudi. Mencampurkan ekonomi perjanjian baru Allah dengan ekonomi perjanjian lama yang ketinggalan zaman. Kisah Rasul pasal 21, Paulus berkata memberikan laporan pekerjaan Tuhan di antara orang-orang kafir. Mereka bersuka cita lalu berkata, saat mereka mendengarnya dan memuliakan Allah dan berkata, perhatikanlah saudara berapa ribuan di antara orang Yahudi telah percaya. Dan mereka bergairah terhadap Taurat. Mereka begitu gembira. Saudara Bill, kalau Anda, seorang mengunjungi Anda, oh saudara Bill, ada orang-orang baru, ratusan, puji Tuhan. Semua bergairah bagi hukum Taurat. Pasti sukacita kita langsung terhenti. Saya rasa sukacita Anda pun, kalau Anda beritahu Anda, semua bergairah bagi Kristus. Tentu sangat gembira. Oh, bergairah mendapatkan Kristus bagi menikmati dia sebagai kasih karunia. Oh, sungguh sukacita. Bayangkan, gereja di sana, ribuan, bergairah bagi Taurat. Itu, oh, betapa percampuran dari dua dispensasi. Tuhan harus menjernihkan situasi ini. B. Mereka tidak sadar bahwa dispensasi hukum Taurat telah sepenuhnya berlalu. Bahwa dispensasi kasih karunia harus sepenuhnya dihormati dan bahwa setiap pengabaian akan perbedaan antara dua dispensasi ini akan berlawanan dengan administrasi dispensasional Allah dan akan menjadi kerusakan besar bagi rencana ekonomikal Allah bagi pembangunan gereja sebagai ekspresi Kristus. C. Hukum Taurat membuat tuntutan atas manusia menurut apa adanya Allah. Kasih karunia menyuplai manusia dengan apa adanya Allah untuk memenuhi apa yang Allah tuntut. Kasih karunia adalah Allah dinikmati oleh manusia. Amin. Romawi 4, kita lihat beban krusial yang lain dalam berita ini. Satu masalah di antara anak-anak Allah adalah pencampuran ego dengan roh. A. Pencampuran ini mendiskualifikasi banyak orang untuk melayani Allah. Sebab di dalam roh mereka ada banyak pencampuran yang mengecewakan Allah. Saudari, bahkan di sini, saya katakan demikian, saya tidak bicarakan pelatihan yang ini, jadi jangan subjektif. Tapi ada waktu di masa lalu, saat kita memanggil satu kelompok, seorang datang, lari ke depan, menjadi yang pertama untuk berbicara. Saat berbicara, mereka mencoba membebaskan roh. Mereka sungguh memang membebaskan roh. Tapi apa yang keluar tahu? kebanggaan diri. Persaingan. Bayangkan, Anda bisa bebaskan roh, tetapi malah bangga diri yang keluar. Itu seperti sumber air panas, air yang murni keluar, tetapi di atasnya ada sulfurnya. Saat airnya mencapai permukaan, oh, baunya pun. Dan lebih-lebih jangan diminum, karena sudah menjadi racun. Bayangkan seseorang bisa membebaskan roh, tetapi malah meracuni orang lain. Itulah pencampuran. B, roh pada bagian kita yang paling dalam itu murni. Saya harap kita pahami ini. Roh pada bagian kita paling dalam itu murni dan tidak tercemar seperti sumber air panas. Namun ketika roh itu keluar dan melewati jiwa dan tubuh, roh bisa menjadi tercemar oleh kekotoran dan kerusakan. 2 Korintus 7 berbicara mengenai mari kita bersihkan diri kita dari semua pencemaran daging. Membersihkan diri kita apa artinya? Dari pencemaran roh. Artinya bukan berarti roh Anda kotor atau tercemar. Roh kita itu murni dengan hayat Allah. Tetapi roh itu harus melewati jiwa yang kita bicarakan di sini. Adalah pertanyaan Anda, bagian-bagian dari jiwa. Bagian-bagian jiwa. Supaya roh keluar harus melewati diri kita. Saya juga melihat ini, beberapa yang memimpin membagikan beban kepada gereja dengan roh yang kuat, tetapi yang keluar adalah amarah dan melukai kaum beriman. Bukan menyuplaikan hayat, meracuni. Paulus memberitahu orang-orang Korintus, apa yang kau mau? Mau aku datang dengan tongkat atau dengan kelemahan roh? Dia bicara ini dari kemurnian. Saat Musa marah terhadap umat Israel, oh kalian para pemberontak. Dia salah mewakili Allah. Jadi jangan pikir kita punya otoritas, maka kita bisa mengkoreksi kaum beriman. Kadang-kadang roh kita itu harus tepat. Roh kita harus murni. Kita harus menanggulangi bagian-bagian saluran dari jiwa kita. Yang adalah hati, jiwa, dan hati nurani. C. Menanggulangi roh menekankan penanggulangan, motivasi, dan maksud yang tidak murni, dan pencampuran lainnya di dalam kita. Saudari, kita harus akui ada titik gelap di dalam pandangan Anda. Saat Anda menyetir, ada titik gelap. Anda tidak menyadari, oh ternyata ada kendaraan lain di sana. Dalam kehidupan rohani kita, kita juga ada titik gelap, titik buta, dan kita tidak lihat, seakan-akan semua orang melihat. Melihat titik buta saya, tapi saya sendiri tidak lihat. Kita perlu belas kasihannya. Kita perlu berada, meluangkan waktu dengan sang tujuh mata, dan berkata, Tuhan, rahmati aku. Aku mengasihi gereja. Aku mengasihi gereja. Aku tidak ingin secara tidak sadar merusak kaum beriman yang ada di bawah penggembalaanku. 5. Romawi, kita perlu murni di dalam hati dan di dalam hati nurani dan di dalam roh. A, mereka yang murni hatinya akan melihat Allah. Amin. Puji Tuhan, yang murni hatinya akan melihat Allah. Satu hati yang murni itu bertujuan tunggal, memiliki sasaran yang tunggal untuk merampungkan kehendak Allah bagi kemuliaan Allah. Sangat mungkin, saudari, ada tujuan lain yang dekat dengan Allah. Dari Allah, dari Tuhan. Tetapi kita tidak sadar, membuat kita tidak murni. Bahkan tujuan atau sasaran pertambahan, tujuan Injil, pelayanan dalam gereja, membesarkan anak-anak, membesarkan generasi selanjutnya. Setiap waktu bisa saja kita mengontaki Tuhan seperti ada satu titik. Ada tidak seluruhnya adalah Allah, tapi ada satu titik yang lain di sana. Sepanjang waktu, ada sasaran lain. Betapa perlunya kita dimurnikan. Tuhan, buatlah aku menjadi tunggal dalam sasaran. Dua, hati yang murni adalah hati yang mengambil Tuhan sebagai sasaran uniknya. Tiga, dalam aspek perjanjian baru, melihat Allah sama dengan mendapatkan Allah, dan mendapatkan Allah adalah menerima Allah dalam unsur hayat dan sifatnya, sehingga kita bisa disusun dengan Allah. Melihat Allah itu mentransformasi kita, karena dengan melihat Allah, kita menerima unsurnya ke dalam kita dan unsur usang kita disingkirkan. Baiklah, di sini memberikan kita banyak harapan. Karena dalam melihat Allah, kita mendapatkan Allah. Artinya, saat kita memandang matanya, sesuatu diinfuskan ke dalam kita. Satu elemen diinfuskan. Seiring dia menginfuskan elemennya ke dalam kita, sesuatu dibuang. Sesuatu disingkirkan dari kita. Karena itu, saudari, ini sungguh adalah sebuah siklus. Sungguh satu siklus. Yang murni hatinya melihat Allah. Anda berpikir, saya habis sebelum saya mulai. Karena saya ini tidak murni. Tetapi kita perlu apa? Datanglah dengan apa adanya kita. Datang kepada tujuh mata. Tuhan, aku ada di sini, aku di hadapan-Mu, aku hanya berdiri saja. Dan tahukah apa yang terjadi? Selubung itu disingkirkan, kita memandang dia. Saat kita memandang dia, dia mentransformasi kita, menginfus kita dengan elemennya. Semakin banyak dia menginfus kita dengan elemennya, semakin murni kita. Semakin kita murni, semakin kita melihat dia. Makin kita melihat dia, semakin kita murni. Jadi adalah sebuah siklus. Kita hanya perlu datang padanya. Membuka diri kita kepadanya. Tanpa menahan apapun. Empat, melihat Allah adalah ditransformasi ke dalam gambar mulia Kristus. Sang manusia Allah, sehingga kita mengekspresikan Allah dalam hayatnya. Dan mewakili dia dalam otoritasnya. 1 Yohanes pasal 3. Ayat 3, apakah benar ayat 3? Di akhir ayat, kita akan menjadi sama dengan dia, karena kita akan melihat dia seperti apa adanya dia. Kita sudah kenal dengan ayat ini. Kita berkata, Tuhan, kami mau melihat-Mu, kami menjadi seperti-Mu. Kita menjadi seperti-Mu. Ayat 2, ayat 3, dan semua yang memiliki harapan ini, yang diarahkan kepadanya, memurnikan dirinya sendiri. Bahkan, sama seperti dirinya yang adalah murni. Di sini dikatakan, kalau kita melihat dia, kita menjadi sama dengan dia. Matius berkata, beberapa akan melihat dia, dan Tuhan akan berkata, aku tidak mengenal-Mu. Matius pasal 7. Supaya kita melihat dia dalam tahap ini, yaitu kita diserupakan dengannya, kita harus memurnikan diri kita. Sama seperti dia adalah murni. Dia adalah murni. Ada catatan dalam pemulihan Tuhan kita menunjukkan, versi pemulihan, dia murni, dialah, dia, hanya dia.
yang murni. Hanya ada Dia unik yang murni. Cara satu-satunya menjadi murni adalah menghabiskan waktu dengannya. Itu harapan kita satu-satunya. 5, kita harus murni dalam hati dan tulus bagi pemulihan Tuhan. Hanya demikianlah kita akan menjadi bantuan bagi pemulihan. Seperti orang-orang dalam pemerintahan, kita ada dalam sejarah, dalam banyak negara, ada kalau ada orang yang memiliki ambisi untuk menyejahterakan masyarakat, kalau orang itu punya kapasitas, memiliki kemampuan, kalau punya motivasi yang murni, mereka jadi pahlawan dan menjadi juru selamat bagi bangsanya. Itu terjadi dalam sejarah di berbagai tempat. Orang yang punya ambisi, tapi ambisi yang tepat, memiliki kemampuan, kapasitas, dan punya motif yang murni, mereka dirayakan jadi pahlawan. Tapi juga banyak di dalam sejarah yang punya ambisi dan kapasitas, tetapi motifnya tidak murni, dan mereka merusak bangsanya sendiri. Sama dalam kehidupan gereja. Saudari muda, semoga kita punya aspirasi. Tuhan, aku ingin berguna bagi Tuanku. Aku memiliki aspirasi dan mengkonsekrasikan diriku saat umur 12. Itu secara spontan muncul dari diri kita. Dan saya tahu itu ada di dalam hatimu, saudara-saudari. Saya tahu itu ada di dalam hatimu. Tapi Anda pun tetap harus berdoa, berilah aku kapasitas dan murnikan motifku. Buatlah aku murni. Dalam gereja-gereja, sehingga kita melanjutkan, kita bertumbuh, semakin banyak kesempatan untuk melayani. Khususnya saudara muda memikul tanggung jawab membantu bersama untuk belajar. Saudara, ini terjadi. Ini akan terjadi. Sangat baik. Tetapi harus hati-hati. Hati-hati. Ketidakmurnian akan menggagalkan kita. Ketidakmurnian adalah pembunuhan. Ketidakmurnian membunuh. Yang korban pertamanya adalah diri Anda sendiri. Saya tidak hanya mengucapkan ini kepada saudari, tapi kepada diri saya sendiri. Saya harus mengulang perkataan ini kepada diri saya sendiri berkali-kali. Berhati-hati. Kita ingin berguna bagi Tuhan kita. B, kita tidak hanya perlu memiliki hati nurani yang baik, tetapi juga hati nurani yang murni. Sangat merawat. B, 1 dan 2. 1, hati nurani yang baik adalah hati nurani tanpa pelanggaran terhadap Allah dan manusia. Kita tahu ini. Kita mengaku dosa kita dan Tuhan membersihkan hati nurani kita jadi baik. Tetapi Paulus berkata, 2, hati nurani yang murni adalah hati nurani yang dimurnikan dari pencampuran apapun. Hati nurani yang seperti itu bersaksi, seperti Paulus, bahwa kita hanya mencari Allah dan kehendaknya. 2 Timotius 1 ayat 3, aku bersyukur pada Allah yang aku layani dari bapak-bapak leluhurku dengan hati nurani yang murni. Apa artinya? Artinya, aku tidak hanya dibersihkan dari dosa, tetapi hanya punya satu sasaran di dalam diriku. Satu sasaran, yaitu kemuliaan Allah, pembangunan gereja. Mungkin sekali saudari kita ada kombinasi ketidakmurnian di dalam kita. Bukan kasar atau halus, tetapi justru sangat halus, tetapi tidak murni. Tuhan perlu berbicara kepada kita. Kiranya kita berhimpun bersama. Kita merayakan berkat satu sama lain. Ada laporan. Bagaimana berkat dari gereja-gereja bangsa-bangsa. Tapi sangat tergoda sekali seseorang untuk memberikan laporan
Oh, puji Tuhan, Tuhan memberkati gereja, kenaikan 25% laporan saya. Dan saat kita melakukan ini, kita tambahnya 26%. Sesuatu yang kecil saja, tapi sangat subtle, tersembunyi, halus. Orang bisa mengecapnya, mengecap roh kita. Kalau kita memberikan laporan ini, apakah seluruhnya bagi kemuliaan Allah atau ada sesuatu yang kita pertahankan bagi diri kita? C, syarat pertama dalam pekerjaan adalah kemurnian roh. C, satu, sangat sulit untuk menemukan seseorang yang rohnya murni. Kemurnian adalah prasyarat dalam kepemimpinan dan kondisi dasar dari pelayanan kita. Masalah pencampuran adalah masalah terbesar di antara sekerja-sekerja. Ketidakmurnian sering menjadi sumber kesalahpahaman dan kecurigaan. Di bawah poin C, 2 Timotius, 2 Korintus 4, 6 ayat 4, di dalam segala sesuatu kami menempatkan dari kami sebagai minister Allah, dan ayat ke-6, dalam kemurnian, dalam pengetahuan, dan selanjutnya, dalam perkataan kebenaran dan kuasa Allah. Paulus menempuh kehidupan murni sebelum kehidupan kuasa, kemurnian, sebelum pengetahuan, kemurnian, bahkan sebelum perkataan kebenaran. Semakin kita bertumbuh dalam Tuhan, kita harus memustikakan kemurnian melampaui kuasa. Kadangkala kita berdoa untuk kekuatan, jalan, tapi kita harus berdoa untuk kemurnian selalu. Kemurnian, memustikakan kemurnian melampaui kuasa. Kemurnian, bukan kuasa yang akan menghasilkan mempelai perempuan. Kalau mempelai perempuan ada di sana, Babel akan ditanggulangi dalam Wahyu pasal 19. Mempelai, murni, bersih. Bukan karena dia berkuasa, dia berperang. Tetapi karena dia murni. Dua, kita perlu sepenuhnya menanggulangi semua pencampuran di dalam roh kita sehingga ketika roh kita dileluasakan, roh kita tidak akan berbahaya atau menyebabkan masalah bagi orang lain. Saya ingat, beberapa orang mungkin ingat juga, kita waktu itu meluasakan roh kita, setiap kali meluasakan roh, penuh dengan pemberontakan. Sesungguhnya itu berbahaya. Anda paham yang saya bicarakan. Kita dileluasakan. Tetapi, hampir peleluasan roh dibarengi dengan pemberontakan. Sangat mungkin. Jangan berkata tidak mungkin. Tidak mungkin terjadi. Sudah terjadi, kita menyaksikannya. Oleh rahmat-Nya lah kita ada di sini. Dipelihara sampai hari ini. Tiga, jika kita ingin digunakan oleh Allah, roh kita harus dileluasakan dan roh kita haruslah murni. Tuhan akan menggunakan banyak situasi luaran, lingkungan, di bawah pendisiplinan Roh Kudus untuk menggarapkan perkara ini. Membutuhkan pendisiplinan roh dan wahyu dari roh itu untuk membuat kita melewatinya. Poin terakhir, poin 6, kota Yerusalem baru itu emas murni seperti kaca yang jernih. Dan emas murni seperti kaca yang jernih. Dan jalan kota itu adalah emas murni seperti kaca bening.
Kadang-kadang kita kalau baca, kita anggap memang sudah seharusnya demikian. Tetapi saat kita baca Wahyu pasal 21 ayat 21, kata murni ini menjadi lebih luas di dalam kesadaran saya. A, emas menandakan sifat Allah. Kota itu adalah emas murni, menunjukkan bahwa kota itu adalah dari sifat ilahi dan mengambil sifat ilahi sebagai unsurnya. B, emas murni dari jalan dan kota itu seperti kaca jernih, menandakan bahwa seluruh kota itu bening dan tidak ada yang buram. Oh, kiranya kita mengambil sifat ilahi sebagai jalan dalam hidup kita, dalam pelayanan kita. Maka akan ada kemurnian dan kejernihan, kebeningan. Kadangkala, maaf, saat kita berhimpun, memiliki persekutuan dengan kaum saleh, kita ada perasaan tiba-tiba ceritanya tidak lengkap. Sesuatu yang masih gelap, tidak bening. Persekutuannya tidak transparan. Kalau persekutuan tidak transparan, itu sulit untuk dapatkan bantuan. Sekarang saya baca satu, belum. B1, jika kita mengambil sifat Allah sebagai jalan kita yang unik, kita akan murni tanpa campuran apapun, dan bening tanpa keburaman apapun. 2, jika kita diinfus dan dijernih dengan roh pemberi hayat, batin kita akan menjadi bening dan jernih cerah. C, jika kita ingin memiliki kehidupan gereja yang real, gereja sendiri haruslah emas murni, yaitu sepenuhnya dari sifat ilahi. Di sini kita memerlukan pekerjaan salib untuk membersihkan kita dan memurnikan kita. Oh, betapa kita perlu firman salib, yaitu pekerjaan salib ada di dalam roh kita dengan 7 mata. Kita perlu meluangkan waktu dengan sang 7 mata. Dan biarkan dia berbicara, bersinar. Terakhir, D, perbedaan antara kekristenan yang murtad dan gereja yang sejati adalah yang satu adalah pencampuran dan yang lain itu murni. Gereja-gereja lokal seperti Yerusalem Baru haruslah jernih seperti kristal tanpa pencampuran apapun. Dalam kesimpulan, saya ingin memberikan 3 ayat. 2 berhubungan dengan firman Allah, dan yang ketiga adalah doa. Ibrani 4 ayat 12. Karena firman Allah itu hidup dan beroperasi, sudah pernah disingkapkan, lebih tajam daripada pedang apapun, dan memisahkan jiwa dan roh. Firman akan memurnikan kita. Harapan kita pada firman. Kita perlu di hadapan 7 mata, tapi di dalam firman Allah. Saya mengapresiasi berita sebelumnya. Kita perlu menjadi orang-orang yang membawa kaum beriman ke dalam firman Allah. Kita perlu ada di dalam firman Allah dan membiarkan firman Allah datang kepada kita. Dan firman Allah itu berkata, ini adalah roh dan ini adalah jiwa. Firman itu memisahkan dan kita berkata, amin. Ayat kedua, Efesus 5 ayat 26. Dia memusikan dia, membersihkan dia oleh pembasuhan air di dalam firman. Kata membersihkan, menyucikan, atau memurnikan. Kita perlu firman yang memurnikan. Efesus 5 ayat 26. Kita perlu waktu di hadapan Tuhan. Saya menggaungkan apa yang dikatakan saudara kita sebelumnya. Sebelum akhir tahun ini. Ini adalah pengalaman yang terus berlangsung, tetapi perlu memiliki cara yang baik untuk berjalan, yaitu meluangkan waktu, bukan hanya sekedar 30 menit atau 1 jam dengan Tuhan, terbuka kepadanya dalam segala sesuatu dalam hidup kita, setiap hubungan, setiap keterlibatan, setiap pelayanan, setiap mimpi, setiap kedambaan, dan berkata, Tuhan, aku ada di sini, bersinarlah, terangilah, semua adalah bagimu, aku mengasihi engkau. Ayat terakhir, Mazmur 26 ayat 2, periksalah aku, Yehova, dan ujilah bagian batinku dan hatiku. Tuhan, ujilah aku. Aku ada di sini. Aku mengasihi engkau, dan aku perlu dirimu. Mazmur 26 ayat 2. Untuk merespon ini, berita ini, mari kita berdoa, bukan berdua-berdua, tetapi sendiri, untuk satu menit. Sehingga kita secara privat, pribadi, berinteraksi dengan Tuhan. Amin.